أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bahwa mengapa sholat itu menghadap ke kiblat? Bukankah Tuhan itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu? Yakni apakah itu bukan berarti menyembah kiblat, Ka'bah? Jawabnya adalah hanya Tuhan yang tahu sesungguhnya mengapa kita disuruh menghadap ke Ka'bah. Tadinya kiblat muslimin itu bukan Ka'bah. Di mana? Hah? Masjidil Aqsa, Palestina. Dulu kiblat pertama kaum muslimin kalau sholat menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Lalu karena dilecehkan sama orang-orang Kristen karena menghadap kepada tempat kelahiran Nabi Isa, katakanlah begitu, maka dipindah oleh Allah Subhanahu wa Taala ke Ka'bah. Dan Allah waktu memindah itu mengatakan, mau kemana saja kamu menghadap, kamu akan mendapatkan wajah Allah. Ya, ini maksudnya pemindahan itu tidak ada sangkut pautnya, yakni arah kiblat itu tidak ada sangkut pautnya dengan esensial manusia. Dengan esensial sholat. Jadi mungkin hikmah lahirannya jelas, keseragaman mengarang. Tidak lucu nanti imam sama makmum, imam yang ngadu ke barat, makmum yang ngadu ke timur, berhadapan sama makmumnya. Ya diseragamkan, menghadap ke misalnya ke Ka'bah itu. Apa Masjidil Aqsa atau Ka'bah, terserah. Begitu. Sekarang Ka'bah, ini dulu Masjidil Aqsa, sekarang Ka'bah. Jadi mungkin hikmahnya hanya penyeragaman lahiriah saja. Tidak ada hubungannya dengan substansi sholat. Begitu. Oleh karena itu tidak boleh menyembah Ka'bah dan tidak boleh menyembah Tuhan yang ada di dalam Ka'bah. Dua-duanya tidak boleh. Jadi kita hanya mengarah saja ke Ka'bah itu. Jadi rukuk sujudnya untuk Allah, bukan untuk Ka'bah. Dan bukan pula untuk Allah yang di dalam Ka'bah, karena Allah tidak di dalam Ka'bah. Begitu. Jadi niat rukuk sujudnya dan menghadapnya apa? Kepada Allah. Sekalipun lahiriahnya disuruh menghadap ke kiblat Ka'bah maksudnya. Ada lagi tanya? Kalau mau menjelaskan mengapa Nabi Adam kok beda dengan kita, ya. Kalau tidak beda terus bagaimana? Jadi proses penciptaan Nabi Adam tidak lewat maniofum. Maniofumnya siapa? Nah, jadi harus jelas bahwa harus yang dicipta itu melalui jalan lain, karena jalan sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu maniofumnya siapa yang mau dipakai? Dengan demikian maka Allah mencipta dengan melalui bahan tanah. Itu ciptaan Nabi Adam. Ini mengapa Nabi Adam lain? Ya begitu nih. Karena memang tidak ada maniofum sebelumnya. Kalau Nabi Isa bagaimana? Allahu a'lam. Tak mungkin juga dari satu sisi bahwa Siti Maryam tidak ada yang mampu menandingi. Mungkin loh ya. Artinya Siti Maryam alaihissalam begitu mulianya sehingga tidak ada suami yang bisa mengawini beliau, misalnya, karena ketinggiannya itu. Lalu tapi dari satu sisi mungkin beliau kepingin anak, misalnya, kepingin anak, maka Allah mengabulkan misalnya keinginan Siti Maria yang termasuk salah satu daripada wali-wali Tuhan, misalnya begitu. Jadi mengapa harus begitu? Mengapa harus ada Nabi Isa? Ya rahasia sesungguhnya Allah yang tahu. Tapi kalau diraba-raba mau cari-cari kemungkinannya, mungkin diantaranya yang tadi itu. Dari satu sisi Siti Maryam alaihissalam tidak ada yang mengkufuinya, yakni yang sejajar dengannya dalam tingkatan rohania. Dari satu sisi juga apa namanya? Siti Maryam misalnya menginginkan keturunan sebagai insan. Oleh karena itu maka Allah menjawab menjawab doanya dengan memberikan bayi yang suci itu, yakni Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu. Ini apa mungkin bisa terjadi? Kenapa ditanyakan? Awalan sudah terjadi. Yang kedua, hal itu bersifat mungkin, bukan mustahil kayak bertemunya dua kontradiksi. Dan yang mungkin semuanya bisa Tuhan lakukan, yang mungkin secara umum. Bukan mungkin yang mungkin secara umum bukan hal-hal yang bersifat mustahil. Kalau bersifat mustahil tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Kalau yang bersifat mungkin ada hubungannya dengan Tuhan. Yani bisa dihubungkan dengan Tuhan, bisa atau tidak Tuhan melaksanakan. Jawabannya bisa, tapi apakah Tuhan melaksanakan atau tidak, masalah lain. Yang jelas bisanya dulu. Ada lagi pertanyaan? Poligami dan poliendri, ya. Poligami dilarang. Poligami tidak dilarang. Sebabnya apa? Tuhan yang tahu. Selalu begitu. Kalau mau mencari sebab daripada hukum Allah, jangan memastikan. Terima kasih banyak. Jangan memastikan. Jangan sampai keluar 3.000 tiap hari kok. Gak usah dibeli ya kalau dari kocek sendiri, kecuali anaknya miliarder. Poligami kenapa tidak dilarang? Ya Allah yang tahu. Saya terasa berdua rokaat kenapa. Tapi kalau diraba hikmahnya, cari hikmahnya, jangan dipastikan bahwa itu hikmahnya. Yang kedua, jangan dipastikan bahwa itu sebab bolehnya. Tidak apa-apa kita mencari-cari hikmah daripada hukum Allah. Apa kira-kira rabaannya? Ya mungkin Allah tahu bahwa perbandingan perempuan dengan lelaki berbeda. Yang di sepanjang zaman selalu lebih banyak perempuannya. Yang kedua, mungkin juga Tuhan tahu bahwa, bukan mungkin, ini mungkin rabaannya. Bahwa dilihat dari sisi bahwa Tuhan mengetahui bahwa misalnya lelaki mempunyai sifat-sifat tertentu, agresif tertentu. Dari satu sisi perempuan misalnya tidak seperti laki-laki agresifnya. Oleh karena itu bisa saja satu lelaki tidak cukup satu wanita. Oleh karena itu misalnya dibolehkan. Bisa saja begitu. Yang kedua, yang ketiga, bahwa lelaki itu merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan dia bisa memimpin 1, 2, 3, 4 perempuan. Ya, perempuan secara fitrawiahnya dipimpin, lelaki secara fitrawiahnya memimpin, walaupun kadang-kadang ada yang lelaki BODOH, lemah dan seterusnya, BODOH yang bodoh. Tapi secara general bahwa lelaki punya kenekatan, kalau boleh diperhalus keberanian untuk memimpin, dan dia punya ini nih, punya keberanian. Sedangkan itu sudah berapa? 3 hal misalnya rabaan. Kemudian jelas misalnya keturunannya kalau laki-laki. Yang keberapa itu sudah? Yang keempat. Jadi apa yang pertama? Apa tadi sudah saya juga sudah lupa? Hah?
Perbandingan
bahwa lebih banyak lelaki, lebih banyak perempuan. Yang kedua.